habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa khamiis bisha agoost waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo magaalooyinka qaar sidoo kale bogga voasomaali.com oo caalamka dhan aad naga dhageysan kartaan idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdixamed
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida madaxweyneyaasha soomaaliya iyo jabuuti oo maanta ka wada hadlay madmadooga dhowaan soo kala dhex galay labada waddan.
Booqashadan waxay ahayd booqasho in la kala warqaata in laisu soo dhaweeyo labada ummadood, labada dowladood, xiriirka siyaasadda, ganacsiga, dhaqaalaha iyo dhaqanka oo ka dhexeeya ayaa ahayd.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan isbeddel lagu sameeyey qaar ka mid a saraakiisha hoggaanka hay-adaha amniga iyo xafiiska madaxweynaha
in maxuu ahay saddex taliye oo xoogga dalka soomaaliyeed la magacaabo anigu ma garanayo waxa ay soo kordhinayso mana fahamsani arrimaha nabadsugidda fahad waa agaasimihii madaxtooyada saameyn badan dowladda in isku leeyahay cid hadda maanta qarsoodi ay ka tahay ma laha.
waxaad kaloo maqli doontaan ururada shaqaalaha dadka laga tirada badan yahay gaar ahaana madowga oo ku shiraya magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka.
barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegto soo saaray xilalkii uga qaaday taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, abaanduulihii ciidamadaasi, ku-xigeenadii hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka iyo saraakiil kale. waxaa sidoo kale wareegtada oo nuqul ka mid a v o a soo gaartay lagu sheegay in madaxweynuhu uu magacaabay saraakiil kale iyagoo qaarkoodna la dallacsiiyey. sida ku cad wareegtada waxaa xilka laga qaaday jeneraal cabdiweli jaamac goorad oo ahaa taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, waxaana beddelkiisa loo magacaabay sareeyagaas Daahir Aadan Cilmi indhaqarshe oo hore xilkan usoo qabtay. sidoo kale waxaa xilka laga qaaday abaanduulihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jeneraal cabdulaahi cali caanood, waxaana xilkaasi loo magacaabay gaashaanla dhexe odawaa yuusuf raage. waxaa sidoo kale xilalka laga qaaday ku-xigeenadii hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee kala ahaa sareeyo guuto cabdalla maxamed cabdalla iyo gaashaanla sare cabdulqaadir maxamed nuur jaamac. labadaas sarkaal beddelkooda waxaa la magacaabay fahad yaasiin oo ahaa agaasimihii madaxtooyada, iyadoo booskii uu baneeyey fahad yaasiinna loo magacaabay doctor aamina siciid cali oo agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya laga dhigay. waxaa wareegtadaasi sidoo kale lagu magacaabay taliye ku-xigeenka ciidamada boliiska oo loo dallacsiiyey sareeyo guuto Zakiya Xuseen Axmed oo ahayd markii hore iyaduna gaashaanle sare.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ruqsadii ogaanshiyaha xogta sirta ah kala noqday madaxii hore ee wakaaladda sirdoonka Mareykanka John Brennan. madaxweynaha ayaa Brennan waxa uu ku eedeeyey in uu carqalad ku ahaa maamulkiisa isagoo sidoo kalena fidinaya warar kala qaybinaya oo qalalaase ka dhex abuuraya maamulka sida uu yiri. madaxweyne Trump ayaa sidoo kaleeto waxa uu ka fiirsanayaa inuu ruqsadda kala noqdo saraakiil hore oo ayagana waxa uu ku socda ayuu yiri in tallaabadaasi oo kale lagu qaado. sida saraakiisha kale ah James Clapper oo ah sirdoonka qaranka madaxa ka ahaa iyo sidoo kaleeto agaasimihii hore hay-adda FBI da James Comey iyo Susan Rice oo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obamana la taliya amniga qaranka usoo ahayd.
madaxweynaha hadda talada haya dalka Mali Ibrahim Babakaro Keita ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweynenimo ee dalkaasi ka dhacday. natiijada rasmiga ah ee lagu dhawaaqay Khamiista maanta ayaa muujinaysa in Keita uu helay 67% codkii la dhiibtay wareegii labaad maalintii xaddi, isagoo si aad u xoog badan uga guuleystay hogaamihii mucaaradka ee la tartamayay Somalia Sese. dowladda ayaa xoojisay amniga maalintii xaddi iyadoo howlgelisay 6,000 oo askari oo dheeraada, waxaana hore amniga u sugayay 30,000 oo ciidamo kale oo halkaasi joogay. laakiin iyadoo amniga sugidiisa xoogga la saaray, ayaa haddana madaxa xarunta codbixinada waxaa lagu dilay dhinaca waqooyiga ee Timbuktu, iyadoo goobta cod bixintana la gubay.
Gudigii xeer beegtiga ahaa ayaa maanta oo Khamiisa waxay bilaabeen wadahadaladii iyo falanqayntii ay ku sameyn lahaayeen go'aanka laga gaari doono dacwadda ku socota madaxii hore ee ololaha doorashada ee madaxweyne Donald Trump. Paul Manafort ayaa waxa hadii dacwadda loo heysto lagu helo uu wajihi doonaa 19 sano oo xariga. Eedaha loo heysto waxaa ka mid ah inuu bixin waayay canshuuraadka ku waajibay iyo sidoo kale inuu sameystay xisaabaad bangi oo been abuura. Dacwad oogayaasha iyo qareenada u doodaya Manafort ayaa waxa ay 4 shalay ahayd soo gabagabeeyeen doodaha ay u soo bandhigeen xeer beegtida si markaasi go'aankaasi ay uga baaraan degan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinku hayno.
Waa tahay madaxweynaha wa madaxweynayaasha dowladda madaxweynaha iga raali ahaada dhegeystayaal halkaasi bal aan ku celiyo. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta tagay magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ujeedka safarka uu ku tagay dalka Jabuuti uu yahay mid lagu xoojinayo xiriirka labada dal, horumarinta iyo iskaashiga, iyo sidoo kaleeto wadajirka labada dowladood. Safarka madaxweynaha ayaa waxaa hadaba uu ku soo beegmayaa iyadoo dhawaantaan Jabuuti ay cabasho ka muujisay codsi madaxweynaha Soomaaliya uu ka codsaday qaramada midoobay isagoo ku sugan Asmara in cunuqabateynta laga qaado Eritrea, Jabuutina ay colaado kala dhexayso. Hadaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa ka soo diray magaalada Jabuuti ee Jamhuuriyadda dalka Jabuuti Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta booqashada howleed ku yimid Jabuuti iyadoo booqashadan ay ka dambeysay khilaafkii dhawaanta soo kala dhexgalay Soomaaliya iyo Jabuuti ee la xiriiray hadalkii madaxweyne Farmaajo ee ahaa in cunuqabateynta hubka laga qaado dalka Eritrea. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qasriga madaxtooyada Jabuuti ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdiga uu hoggaaminayo iyadoo kadib la galay shir saacado badan lagu jiray oo layskula jeexjeexay sidii Soomaaliya iyo Jabuuti oo ah laba dal oo walaala ay iskula fahmi lahaayeen iskana afgaran lahaayeen soo afjaridda khilaafkan soo kala dhexgalay. Runtii waxaa si cad loo arki karay intii ay kulamadu socdeen in booqashadan madaxweynaha Soomaaliya ay aad uga duwan tahay booqashooyinkii hore uu ku yimid Jabuuti marka la eego jawiga kulanka iyo shirarku ay ku dhaceen. Inkastoo lasoo afjaray guud ahaan, sida noo sheegeen mas-uuliyiinta qaarkood, wixii khilaafee la xidhiidha arrimaha Eritrea ee soo kala dhexgalay Jabuuti iyo Soomaaliya. Kulanadan ay maanta ku yeesheen Jabuuti, madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Jabuuti weli laguma shaacin waxaa si wada jira loogu talinayo khilaafka xagga suudiinta u dhexeeya Jabuuti iyo Eritrea iyo guud ahaan waxyaabaha Jabuuti ay ka tirsanayso Eritrea. Sida ay u sheegeen duco ku dhowdhow, labada dhinac ee Jabuuti iyo Soomaaliya waxay si wada jira uga shaqayn doonaan xal u helidda arrimaha u dhexeeya Jabuuti iyo Eritrea. Markii shirarku ay soo gabagabeysmeen, waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka dowladda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Khayre.
Maanta waxaa booqashada ku yimid wadanka Jabuuti madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo booqday walaalkiis madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacabka iyo dowladda Jabuuti. Wafdiga madaxweynahana halkan waxaan u nimid waddanka walaalaha nahay inaan kala warqaadano si xoojinno xiriirka taariikhiga ee walaalnimo naga dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti iyo shacabka walaalaha. Madaxweynaha wuxuu ka mahadceliyey soo dhaweyntii walaalnimo uu ka helay booqashada markuu yimid. Wuxuu kaloo madaxweynaha mar kasta ee dowladda Soomaaliya ee shacabka Soomaaliya ka mahadceliyaan doorka ay ka qaataan ciidamada heel walaal sidii loo sugi lahaa xasilinta iyo nabadda Soomaaliya. Sidaas darteed booqashadan waxay ahayd booqasho in la kala warqaato, in la isu soo dhaweeyo labada ummadood, labada dowladood, xiriirka siyaasadda, ganacsiga, dhaqaalaha iyo dhaqanka oo ka dhexeeya ayaa ahayd madaxweynaha. Labada madaxweyne kulankii markay dhamaysteenna madaxweyne Ismaaciil wuxuu nagu casuumay qada sharaf, oon intaan qada sharaf si madaxday ka soo qayb gashayna aan isla fadhinay, aan isbedel ka isdhaafsanay ara fara badan oo ku saabsan gobolka iyo mantiqada iyo xiriirka laba geesoodka ah. Markastaba labada dowladooda Soomaaliya iyo Jabuuti waa dad walaala ah, waa dad marnaba aan kala maarmi karin, waa dad aada og tahay xiriirka taariikhiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti. Soomaaliya waad ogtahay doorkii ka qaatay taariikhiyan sida Djibouti u aanan lahayd xurriyadeeda, Djiboutina waad ogtahay doorkii ka qaatay sida Soomaaliya u soo ceshan lahayd dowladnimadeeda. Maanta waxaan ku faraxsanahay inaan idin sheego xiriirka waqti uu ka wanaagsan yahay ma jiro, sababtoo ah Soomaaliya waxay yeeshay maanta dowlad lagu heeda ku taagan dowladdaasoo u taagan in la nabadeeyo mandiqadana ay ugu jirto danta labada ummadood, Soomaaliya iyo Djibouti oo isku mid ah oo dad Soomaaliyeeda. Sidaas darteed wax ka soo yimaada waa wax dad walaaltinimo ah iyo waa wax si wanaagsan u dhaca. Waxaba yaraatay mugdi ah oo ka jirana ma jiro, wax qalqal ah oo ku jira labada xiriirna ma jiro. Dowladda Soomaaliya sidaad ogtahay waxay diyaar u tahay markasta inay sida ugu wajahan oo danta Soomaaliya ee danta ummadda Djibouti ay ku jirto inay u wajahdo mandiqada. Waa run mandiqada waxaa ka socota isbeddel weyn ka socda. Isbeddelkaasna wuxuu u baahan yahay in la jaanqaado Soomaaliya iyo Djibouti ba. Waana mid ah danta ugu weynna haysata. Waa in nabad lagu soo daloolo mandiqadan. Soomaaliya markasta diyaar u tahay inay door weyn ka qaadato arrintaas.
Madaxweynaha Djibouti iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo wufooda wehelinaysa ayaa kadib u fadhiistay qado lagu sharfay wafdiga Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya waxa booqashadan ku wehelinaya wasiirka dawladda arrimaha dibadda, wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. Dhinaca Djibouti waxa la isoodan kara looma kala hadhin, waayo waxa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Djibouti, wasiirka maaliyadda, xubno kale oo ka tirsan xukuumadda Djibouti iyo mas'uuliyiin dhowr ah oo ka hawlgala dhinacyo muhiim ah oo xagga diblomaasiyadda Djibouti, iyadoo taasi ay si cad uga turjumayso culayska iyo muhiimadda arintan Soomaaliya ay la leedahay Djibouti. Ramadaan Muuse, VOA Djibouti.
Aad buu mahadsan yahay Ramadaan. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa maanta wax ka beddel ku sameysay qaar ka mid ah hay'adaha amniga Soomaaliya iyo agaasinka madaxtooyada Soomaaliya. Isbeddelkan uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku sameeyey ayaa waxaa lagu shaaciyay wareegta kasoo baxday xafiiskiisa ka hor intaanu waddankaasi Djibouti u amba bixin. Wariyaha V O A Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan soo dirtay.
Wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa isbeddel ballaaran loogu sameeyey hay'adaha amniga dalka sida talisyada militariga, booliiska, nabad sugidda iyo sidoo kale madaxtooyada Soomaaliya. Wareegtada ayaa waxaa xilka looga qaaday taliyaha ciidamada militariga dalka Jeneraal Cabdiweli Jaamac Gurud oo xilkan hayay muddo ku dhow sanad, waxaana lagu bedelay Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe oo hore xilkan u soo qabtay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh. Waxaa kaloo xilka laga qaaday abaanduulihii ciidamada militariga dalka Jeneraal Cabdullaahi Caanood, waxaana lagu bedelay taliyihii ilaalada madaxtooyada Odawaa Yuusuf Raage oo wareegtada lagu dalacsiiyey lagana dhigay sareeyo guuto halka markii hore uu ahaa gaashaan la dhexe. Wareegtada kasoo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa sidoo kale shaqada looga ceydiyay taliye ku xigeenada nabad sugidda Cabdalla Maxamed Cabdalla iyo Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac, kadib markii bil ka hor uu shaqo joojin ku sameeyey taliyaha nabad sugidda Xuseen Cusmaan Xuseen. Agaasimihii madaxtooyada Fahad Yaasiin ayaa loo magacaabay xilka agaasimo ku xigeenka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay qalalaasi ka jireen, iyadoo Aamina Saciid Cali oo horay u ahayd agaasimo ku xigeenka madaxtooyadana hadda loo dalacsiiyey agaasimaha guud ee madaxtooyada. Xubno isugu jira baarlamaanka, siyaasiyiin iyo waxgarad ku sugan magaalada Muqdisho ayaa V O A ugu waramay aragtidooda ku aadan isbeddelkan iyo sida uu u saameynayo amniga.
Maxamuud Faarax war Soomaaliyeena. Isbeddelkan madaxweynuhu sameeyey nabadgelyada iyo amniga boqolkiiba boqol waxbuu ka tarayaa, waxbuuna ka bedelayaa, waxbuuna ka hagaajinayaa. Sababta ay ku tahay waa tilaabo cusub oo hore loo qaaday oo aan la sugayn. Inay boqolkiiba boqol wax soo kordhinayaan baan qabaa. Sababta ay ku tahay nimankani waa niman rug cadayaal oo ciidamada muddo badan ahaan jiray, shaqadana yaqaana, sharcigana yaqaana, nidaamka dowladnimona yaqaana.
Magacayga waa Xildhibaan Daahir Aamin Jeeso. Waxaan ka tirsanahay guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka. Isbedelada ciidamada lagu sameeyey taliyaha gaashaandhigga hadda ninka laga dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa Jeneraal Qarshe
qorshe
janaal aan qorsheena waa taliyihii hore ee ciidamada wuxuu ahaa janaal ciidada ka bedelay janaal ciidna waxa ka bedelay janaal gorod oo hadda xilka asagana laga qaaday saraakiishaas nin walba waxba meel soo dhigay laakiin wax isbedel ah oo weyn oo muuqdo ciidanka ka muuqdo ilaa hadda ma jiraan janaal gorod hadda 7 bilood qiyaas 7 ilaa 8 ayaa qiyaasa inuu xilka hayaa waa ninkii labaad oo hadda xukuumada hadda jirta muxuu ahaa xilka uu magacaawdo janaal qashina waa ninkii saddexaad marka wax ka yar sanad iyo bilyaal wili labada sano uma buuxsan February ayay u buuxsamay in muxuu ahaa saddex taliye oo xoog dalka Soomaaliyeed la magacaabo anigu ma garanayo waxa ay soo kordhinayso mana fahansani arrimaha nabadgudda fahad waa agaasimihii madaxtooyada saameyn badan dawladda ina isku leeyahay cid hadda maanta qarsoodi ay ka tahay ma laha in muxuu ahaa loo magacaabo hay'adda nabadgudda waxa ay soo kordhinayso anigu ma garanayo waayo awalba dadka xukuma ayuu ka mid ahaa marka reality-da dadka oo jirta waxa weeye isku dhaxyaac badan oo dhinaca amniga ayaa jira
magacayga waxa la yiraahdaa maxamed cabdi oo faarax kuma gaadheer abwaan looyaan waxaan u arkaa wareegtada uu soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed inay tahay mid boqolkiiba boqoltii loo baahnayd ah oo wax ka qaban karta xaaladda amni ee dalka ku sugan yahay in boqolkiiba boqol la laba jibaaro iyadoo wareegtadu dad badanna lagu magacaabay dad badanna ay saameysay waxaan hambalyo u jeedinayaa boqolkiiba boqol gaar ahaan u hambalyeynaya taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal inda qarshe iyo amaadulihiisa mudane odeywaa aad iyo aad ayaan u hambalyeynaya iyadoo labada ninba ay yihiin laba nin oo saaxiibaday oo shaqadooda aan aqaano boqolkiiba boqol waxaan oran karaa waa saraakiishii loo baahnaa oo wax ka bedeli kara xaaladda military ee dalka Soomaaliyeed iyo amnigiisa wax weyn ka bedeli kara
magacaygu waa maxamed cumar geedi oo hore u soo noqday wasiir kuxigeen iyo xildhibaanintaba aragtida aan ka qabo saraakiisha la magacaabay waxaan isleeyahay kulli waa rag Soomaaliyeed laakiin waxa natiijo laga filayo ma jirto sababtan waxaan leeyahay markoodii horeba looma marin sharci rabitaan kooxeed baa lagu magacaabay wax sharci oo loo maray ma jirto ayagoon inay sharci fuliyaan hirgelin laga sugnahay qaabka loo magacaabay markaan eegay darajooyinka la bixiyay waa qalad weyn baa ku jira organatiga ciidanka ay dhaawac ku tahay daraja bixinta hadii la qaldo darajada ciidanka waxay la mid tahay calanka iyo astaanta qaranka la qalday qaabka loo marin waa qaab qalada waxa iga dhaxmoqday in aan sharci loo marin dastuurka la baalmaray rabitaan kooxeed lagu magacaabay saraakiishan waxa ka dhaxmoqday dad daraja hoose lahaa oo hal mar sareey guuta lagay maamulo loo dhiibay iyo dad aan weligoodba soo qaban hawl ciidan oo lageeyay meelaha ugu muhiimsanad
taliyaha ciidamada badda ayaa lagu magacaabay wareegtada halka laba taliye ku xigeen oo midkood ay dumar tahay lagu magacaabay ciidanka booliska Soomaaliya ma cadda sababta rasmiga ee taliyaasha shaqada looga ceyriyay kuwa cusubna lagu bedelay inkastoo dhawaanahan ay dawladdu waday qorsho isbeddel loogu sameynayo hay'adaha amniga Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
ben wanaagsan dhegeystayaalka duulin naga dhegeysanaysaan waa v o a waddankan maraykanka waxaa ka jira ururo shaqaale oo lagu talagalay ama loo sameeyeyba inay ka difaacaan shaqaalaha in lagu takrifalo gaar ahaan xuquuqdooda iyo in goobaha ay ku shaqeeyaan ay noqdaan kuwo aan halis gelinaynin noloshooda ururadaasi shaqaalaha waxaa ka mid a kuwa u dooda xuquuqda dadka laga tirada badan yahay waxaana hadda shir uu uga socdaa magaalada Houston ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka shirkaasi waxyaabaha looga hadlayo ayuu Maxamed Cali Xasan waxa uu weydiiyey Maxamuud Samatar oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda shaqaalaha kana qaybgalaya kulanka.
Alaab waa maasan tahay shirkanu wuxuu dhacaa sanadkiiba mar buu dhacaa waa shaqaalaha ururka shaqaalaha saa u taqaanaba sinastarka oo shaqaalaha unionka marka sanadkan waxaa lagu qabtay magaalada Houston wuxuuna soconayaa oo bilowday shalay wuxuuna soconayaa shan beri
waa gartay ujeedada marka iyo cidda ay soo imaanaysay tahay
hadda waxaa shirkan ka soo qayb galay dadka minority-ga ah oo
laga tirada badan yahay
laga tirada badan yahay oo madowga ah laba shir baa dhaca sanadkiiba, midna waa shir guud, midna waa mid iyagu u gaara oo ay qabsadaan.
Waa gartay
shaan waa mid iyaga u gaara oo ay sanadkiiba mar qabsadaan.
Marka waxay ku raadinayaan waa xuquuqda dadka shaqaalaha madowga ah ee laga tirada badan yahay. Shirkan inkastoo sanadlo uu yahay wuxuu kusoo beegmayaa xili cadaadis badan uu ka haysto maamulka madaxweyne Trump ururada shaqaalaha, bal ka waran dareenka ka qaybgalayaasha iyo siyaasadda dalkan Mareykanka sida ay tahay maanta.
Sala socoto colaad, doorashooyin baa hadda ka dhacaya wadankan bisha November. Waa lagu soo qaaday arrimahaas, waana looga hadlay.
Ma lagu soo bandhigay dhibaatooyinka dadka laga tirada badan yahay ka haysta dhinaca shaqooyinka, ama haddii ay noqon lahayd dhaqanka ay kula dhaqmaan kuwa shaqaalaysiiya, waxyaabaas ma looga hadlay?
Way ku jirtaa qorshaha in looga hadlay, shirku wuxuu balooda shalay, marka waxyaabahaas oo dhan waa lagu soo qaaday in looga hadlo. Way ka mid tahay ajendaha.
Waa gartay. Dabcan dadka madow ee Mareykanka ku nool waxaa ka mid ah dad muslimiina oo fara badan, oo dabcan tan iyo markii xukunku uu qabsaday madaxweynaha hadda talada haya Donald Trump, dhibaatooyin cunsuriyad iyo faquuq dhinaca shaqooyinka meelaha qaar ka soo sheegayo oo la kulmayay, iyada arrintaasi gaara qorshaha maugu jirtaa in shirkan looga hadlo?
Dabcan waa ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay dadka muslimiinta, marka waa laga hadli karaa, waa laga hadlaya, ama xuquuqdooda in loo raadiyo waa u badan tahay in waxaa looga hadlo.
Cabashooyinka ugu badan ee ururada shaqaalaha soo gaara, ee dadka shaqaalaha ah ka soo gaara, maxaa ugu badan?
Wallahi colaado, shaqaaluhu day meel kasta ama ha noqdeen dadka laga tira badan yahay ama dadka muxuu ahaa aan laga tira badnaynba, xuquuqdoodu way badan tahay. Dadka muxuu ahaa shaqooyinka laga eriyaa, waan u doonnaa in shaqooyinka lagu soo celiyo. Sidaa la socotaba wadankanu waxaan yuuyinka la yidhaahdo muxuu ahaa waxay u doodaa xuquuqda shaqaalaha. Waxaa ka mid a qofka inuu shirkadaha horta inaanu kala doodno inay xuquuqdooda siiyaan, hadday noqon lahayd caafimaadkooda, hadday noqon lahayd muxuu ahaa in loo kordhiyo sanadkiiba mushaharkooda. Saa la socotana qofku maanta la qoray iyo qofka sanooyinka u shaqeynaya waa kala xuquuq badan yahay. Ninka 20-ka sano u shaqeynaya waa ka xuquuq badan yahay ninka shalay la qoray ama maanta la qoray. Markay noqoto lacagta la siinayo ama markay noqoto benefitiga uu leeyahay, xuquuqda uu kuleeyahay shirkadaha uu shaqeeyo. Marka anagu waxaa sameynaa shirkadaha markay dadka qortaan yuuyinkan la geliyaa, shaqaalahaasay ka mid noqdaan, xuquuqda u doodnaa. Annaga waxaan u dhexeynaa marka shaqaalaha iyo shirkadaha shaqaalaha ay u shaqeeyaan,
hay-adaha u shaqeeyaan dowlahaadana qodaarahaadan. Waa gartay. Marka maxaa la filayaa shirkan inay kasoo baxaan?
Guna la taalan karaa kasoo baxaayo. Waxaa kasoo bixi karaa inay dadku isku duubnaadaan, inay u ololeeyaan inay soo baxaan oo doorashada galaan. Waxaa kasoo baxaayo in muxuu ahaa isbedel weyn uu ka dhaco muxuu ahaa bilahan soo socda doorashada. Marka waxyaaba guura ayaa kasoo baxaayo, wuxuuna xirmayaa haddii ilaahay yidhaahdo sabtida soo socota.
Kaasi waxa uu ah Maxamuud Samatar oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda shaqaalaha oo ka qayb galaya shir arrimaha xuquuqda shaqaalaha looga hadlayo oo Texas ka dhacaya. Maxamed Colaad Xasan ayuuna u warramayey.
Weli Washington ayaad nagala socotaan iyo idaacadda Fiidnimo. Maxaabiis ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa oo maalmihii ugu dambeysay cuntada ka soomay, isla markaasina qareenadooda u doodaya ay sheegeen inay qaarkood xanuunsan yihiin, ayaa qaar ka mid a eheladooda ay VOA-da uga warrameen xaaladooda. Ehelada waxa ay sheegeen in inkasta oo ay maxkamad xukuntay dadkan kuna qanacsanaayeen, haddana cafis uu madaxweyne Riyaale u fidiyey darteed la gaaray waqtigii la sii deyn lahaa. Cafiskaasi ayaa madaxweyne Riyaale uu kala noqday, balse markii dambe wariyaha v o eda Barqad Maxamuud Kaariya ayaa la kulmay qaar ka mid a ehelada dadka xiran. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey siday u arkaan xarigooda.
Maxamed Saalax Iidle wale magacayga waa Maxamed Saalax Iidle. Dee waa lagu dareemi karaysaayo dad xiran muddo 12 sano ilaa 20 sano ku dhawaad ah, dareenkaanu ka qabno waa dareemi karaysaayo. Dee ehel ahaan in badan baanu arrinkan daba soconnay, oo aanu dee caruurihii iyagoo ay caloosha ku jira la xidhay baa maanta dad waaweyn oo qaangaar ah. Dee waa lagu dareemi karaysaa dareenkaas noocaas ah ehelka, gaar ahaan de ehelka aad buu noo taabtay.
Sida maxkamaddu hore u sheegtay, looyaradiina qaarkoodna sheegay, xukun baa ku dhacay. Waa la isoo eedeeyey, maxkamaddu baa ay soo joojiyay dan waa la xukumay in xukunku ku dhacaana de dhowr iyo toban ka san xinaayeen ba way maxkamada xukunkeedii idinna waa u joogteen iyaguna waa xinaayeen waxa usboonaaday ama soo kordhay ee maanta hadalkiina iyo dareenkiina keenay muxuu yahay
waa waxa weeye de maxkamada nimanka ku dhacdo kiis baa lagu soo ogay maxkamada ku dhacdayna de waanu ku qanacsanayna waanu tirsanaynay in mudda markay xinaayeen waxa dhacday madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin inuu sameeyay inuu cafi sameeyay oo raga qaar uu waqtiga ka dhimay raga qaar ku ka dhimay rag baa ku baxay oo maanta de magaalada jooga raga qaarna way jooga way ku jiraan wali rag ay ka mid yihiin ragan markii dambe ee madaxweynaha uu qarax lagu sameeyay ayaa madaxweynuhu wuxuu soo saaray warqad uu leeyahay waa kaga noqday sharciyana anagu waanu ka doodno maxkamadaha iyo meel walba waanu tagnayo looyaradeedana sidayday ku jawaabayeen waad ka qaaday codkan malaynaya marka sharciyada ah in madaxweynuhu ka noqon karayo way noo cuntami weyday taanu xisaabsanayno inta muddada aanu xisaabsanayno taasay ahayd markii ay dhamaatayna waxaa nagu soo laba kacalaysa warqadda ah waanu ka noqonay madaxweynuhu leeyahay waa ka noqday sharciyadna madaxweynaha meel dehaba yaraatay oo awooda madaxweynaha uu ka noqon karayo maxkamad ahaan xukunku mar hadduu dhaco ka noqoshadaasi looyarayada sidii ku doodayeen waan kuma qanacsanin
muddooyin ku dambeeyey dhowr maalmood waxay ka soo marayeen cuntada maxay tahay dulucda ay cuntada uga soomeen markaad ehelkii tiina ama idinka u galo ama la joogo intaa ka warqabtaan
cunta ka soomida doorta waxa weeye qayb ka mid a cabashada ka mid tahay nimankaasi in muddaa bay xinaayeen waqti bay tirsanayeen waqtigoodii markay ka dhamaadeen cid la hadasha iyo cid u jawaabta markay waayeen waxay dani baday inay sameeyaan cunto ka joojin balindhaha ay ku soo jeestaan madaxweynaha iyo xukuumadda iyo bal hoos loo eego
magacaadeero
magacayga waxaa la yidhaha cabdillaahi cilmi sabatar
cabdillaahi waa adigana ehelkaad ka mid tahay waxaa xidhan sidaad ii sheegtay walaalka ma u tagteen oo malida ogolaada inaa u gashaan
haa waa nala ogolaaday
maxaa ku soo aragtay waa sidii xaaladooda
wallahi indha liitan ku aragnay markaa waxaa ku xidhnaa faleembooyin ishooduna way liidatay hadalka xitaa kumay maqasheen inu maay awoodi kara inay nala hadlaan
ma dhammaantood mise qof iyo laba ka mid a
maya dhammaantood marka
dhammaantood maxaa helay baa la yidhi marka
waxaa helay maadaama ay muddo cuntada kasoo manaayeen waxaa soo dhacay awooddoodii hoos soo dhacday awood darraa ku dhacday markaa energigoodii baa yaraaday way awoodi kari waayeen inay hadalka uu ka soo baxo
marka idinku ehelkii baa tihiin dacwaddii waa ku jirtaan oo looyara idiin socda idinka weydikan hadlaya iyagii ma kala hadasheen inay cuntadii cunaan oo ay cunto kasoomidan joojiyaan maadaama xaaladooda caafimaad ay gaadhay
waan kala hadalay in badan ma kala hadalay waxaanu ihi dee caynkan ma garanaysaaye naftii inaa khatar ku gelaysa waxa wanaagsan inaa ma garanaysaaye ilaahayba arrimaha ay gacanta ugu jiraan inaa cuntada cuntaan wixii ilaahay idiin qadiray inaa aamintaan
sagaal baa xidhan idinku qaar ka mid a ehelkiina tihiin cabdillaahi iyo maxamed aan usoo noqdo maxamed markaad eegto qiimeynta ama dooda looyarada iyaga xaaladooda idinka dareenkiina muxuu yahay markaa idinku waxaad soo jeedinaysa ama aad dalbanaysaan waayo waxaad tidhi sababta u soomeen waxa weye in lagu soo jeediyo indhaha xukuumadda iyo cidda maamulka haysa
soo jeedinteedu waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaanu ka codsanaynaa anagu arrinka iyagaa hoos inuu eego si naxariis la weego rag baa la xidhnaa raggan oo dhowr iyo labaatan qof bay ahaayeen labadii madaxweyne iskaga dambeeyey cafisyo badan oo dikrootooyin badan bay ka sameeyeen hadda waxaa isugu soo haray sagaalkaa qof baa isugu soo haray madaxweynaha jamhuuriyadda waxaanu ka codsanaynaa madaxweyne inaad go-aankaad naga aqbashid oo aada madaxweyne bal nimankaa si naxariis la aada hoos ugu eegtid waxaanu kaa dalbanaynaa nimankaa cafis inaad cafisid waanu kaa dalbanaynaa madaxweyne
ehelada qaar ka mid a dad ku xirxiran xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa oo u warramayay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye ayay kuwaasi ahaayeen.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad gurdhow maqli doontaan warbixinno ay ka mid tahay dowladda Kenya oo dagaal weli ugu jirta la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaa sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo wargeysyada Dabcan oo aad xiladan kale dhegeysan jirteen, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno. madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdu hoggaaminayo ayaa gaaray waddanka jibuuti halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar geele labada dhinac ayaa waxa ay ka hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xiriirka labada dowladood waxaana safarka madaxweyne farmaajo uu imaanayaa xilli uu xiisad kala dhexaysay dalka jibuuti kadib markii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu kal hore dalka eritrea ka sheegay inuu codsanayo in laga qaado xiraadii eritrea saarnayd oo jibuutina waddankaasi ay colaadii kala dhexaysay labada dhinac waxaa la filayaa in arrimahaasi kuwo kaleba ay ka wada hadlaan
guddi xeer beegti ah ayaa maanta oo khamiisa bilaabay wadahadallo iyo falanqeyn ku saabsan go-aanka laga gaari doono dacwad ku socota madaxii hore ee ololaha doorashada ee madaxweyne Donald Trump. Paul Manafort ayaa waxaa haddii dacwada loo heysto lagu helo uu wajihi doonaa 19 sano oo xariga. Eedeymaha loo heysto waxaa ka mid ah inuu bixin waayo canshuuraad ku waajibay iyo inuu samaystay xisaabaad bangi oo been abuura.
Madaxweynaha hadda talada haya ee dalka Maali Ibrahim Boubacar Keita ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweynenimada ee waddankaasi ka dhacday. Natiijada rasmiga ah ee lagu dhawaaqay Khamiistii ayaa muujinaysa in Keita uu helay 67% wareegii labaad oo codadkii la dhiibtay maalintii Axadda, isagoo aad uga saramaray kana guuleystay hogaamiyihii mucaaradka. Dowladda ayaa xoojisay amniga maalintii Axadda, waxaase arrintaasi iyadoo ay jirto la dilay haddana madaxii xarunta codbixinta ee waqooyiga Timbuktu iyadoo goobtii codbixintana la gubay.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ruqsadii ogaanshiyaha xogta sirta ah waxa uu kala noqday madaxii hore ee wakaaladda sirdoonka Mareykanka John Brennan. Madaxweyne Trump ayaa Brennan waxa uu ku eedeeyay inuu carqalad ku ahaa maamulkiisa isaga oo fidinaya warar kala qaybinaya oo qalalaase ka dhex abuuraya maamulka sida uu yiri. Trump ayaa sidoo kaleeto ka fiirsanaya inuu ruqsadaha kala noqdo saraakiil hore iyagana oo kuwaas oo ay ku socoto tallaabooyin kale oo laga qaadayo baaritaanadooda. Saraakiishaas waxaa ka mid ah James Scraber oo isagu sirdoonka qaranka madax ka ahaa agaasimihii hore ee hay-adda FBI da James Comey, iyo sidoo kaleeto Susan Rice oo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama la taliyay dhinaca amniga qaranka uu ahaa. Waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da weli balse qaybaha dambe hadaan ku bilowno. Todobaadkan dalka Kenya laba sarkaal oo sarsare oo horey u heystay inaanan la taaban karin ayaa lagu soo eedeeyay musuqmaasuq ay ku sameeyeen mashruuca jidka tareenada ee uu dhisay Shiinaha oo ku kacday $3 billion. Dacwadku Augustan heerkeedu sarreeya ayaa qayb ka ah dadaaladii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku doonayay inuu ku muujiyo in uusan jirin mas-uul ka badbaadi kara dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa. Laakiin qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Kenya ayaa su'aalo gelinayeen eedeymahani ay horseedi doonaan in la maxkamadeeyo iyo in kaleeto oo taasi madaxweyne Kenyatta taariikhda ay u gasho iyo sidoo kale inay noqoto un arrin siyaasadeysan. Rael Ompor ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Agaasimihii khadka tareenada Athanas Mania iyo gudoomiyihii guddida dhulka ee dalkaasi Mohamed Iswari ayaa lagu eedeeyay inay gacan ku lahaayeen lacag gaaraysa $2 million oo ah lacag magdhow been abuura. Tiro kaloo saraakiil Kenyan iyo weliba dad ganacsata ah ayaa iyaguna waajahaya eedada la xidhiidha inay si sharciga baal marsan ay u iibsadeen ama ay u iibiyeen dhul ay dowladdu leedahay. Inkastoo ay dafireen eedaha loo soo jeediyay, haddana xarigooda oo laga soo dhaweeyay Kenya ayaa noqonaya ficil dhif ku ah musuqmaasuqa mas-uuliyiinta sarsare ee Kenya. Linda Olo oo ka faalloota arrimaha siyaasadda ayaa sheegaysa in dacwadahani ay yihiin isbeddel kooban iyo weliba mid ballaaran oo dhanka madaxweyne Uhuru Kenyatta ah.
Uhuru is more concerned of his legacy. How will history judge him after his presidency? So that is why he's trying to play the good man syndrome.
Uhuru waxa uu aad u daneenayaa waxa uu ka tagay iyo sida taariikhda ay u xusi doonto madaxtinimadiisa kadib. Waana taas tan keenaysa inuu hadda u dhaqmo sidii nin wanaagsan. In uu sidaas sameeyana waxa ay ku socotaa bulshada. Waxa uu sameynayaa badankoodna waxa ay yihiin sawirkiisa kadib marka uu xafiiska baneeyo.
What he's doing is mostly for his image after office.
Bishichun ayaa Kenyatta u shaaciyay in dhammaan shaqaalaha dawladda la gelin doono baaritaan si looga xisaabiyo halka ay ka soo galeen dhaqaalaha iyo waliba hantida ay haystaan. Hase yeeshee arrintaasi ma aha dhammaan masraxa siyaasadda. Kenyatta iyo madaxweynaha Switzerland Alain Berisain ayaa wada gaaray heshiis ku aadan in Kenya laga caawiyo soo celinta hantida la musuqmaasuqa ee mas'uuliyiinta reer Kenya ay halkaas ku qarsadeen. Agaasimaha xafiiska dacwadoogista ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay saraakiil sarsare oo ka mid ah adeega dhalinyarada ee heer qaran, kuwa bixiya adeega korontada iyo weliba tiro kale oo shirkado lagu eedeeyey inay si sharci darro ah uga faa'iidaysteen qandaraasiyo amaba ay hanti si qaldan u maamuleen. Maalinnimadii Axaddii ayaa Kenyatta uu shaaciyay sida ay uga go'an tahay uu guul ka gaaro dagaalkan xataa hadii ay gasho kuwa isaga u dhow.
Over the last few weeks I've lost very many friends, Bishop. Because I've been receiving some
dadadii la soo dhaafay waxa aan lumiyay saaxiibo badan qaar badan waa ay soo waceen iyaga oo i weydiinaya sida aan u daawanayo xilligan ay waxan oo burbur ah dhacayaan. Waxaan iri waa la gaaray waqtigii loo dagaalamay xurriyadda.
Fight impunity.
Raila Odinga waa hoggaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi ayaa sanadkii hore ku eedeeyay in madaxweynuhu hawshii tareenada u leexiyay qoyskiisa si ay uga faa'iidaystaan. Hase yeeshee Odinga waxa uu eedeyntiisaasi joojiyay bishii Abriil kadib markii heshiiska ay wada gaadheen kaasoo ahaa inay wada shaqeeyaan Kenyatta. Bishii Juun, nin ka mid ah sharci dejinta Kenya oo lala xiriiriyay Mohowo oo ah Kenyatta oo in wiil ay walaalayihiin da ahaana ka yar ayaa soo dejiyay sankoor sharci darro ah, iyadoo taasina uu madaxweyne Kenyatta uu kaga falceliyay islamarkaana uu tilmaamay in la baadho lana dacweeyo walaalkii haddii ay jiraan cadeymo. Hase yeeshee in la dabagalo qoyska madaxweyne xilka haya dalka Kenya ma aha mid ka dhacda. David Kimzani oo ka tirsan kuwa u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhulka ayaa shaki ka qaba in saraakiisha sarsare ay ka mid noqon doonaan kuwa la ciqaabo.
Ma aanu jirin hal xukun oo cinqaaba oo xatooyo xoolo dadweyne ah. Qof kastaa hadda waxa uu raadinayaa sida ay noqonayso waqtiga loo imaanayo.
Iyadoo toddobaadkan ay jiraan xadhigaasi heerkiisu u sarreeyo ayaa Kimsaani uu sheegayaa inay jiraan mas-uuliyiin aan la taaban karin, kuwaasoo haddii la taabtana ayaba tahay in la taabtay u bucda dowladda.
Warbixintii Rael Ompor ay ka soo dirtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu nala socodsiinayay.
Markan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Xubinteena dooda gaaban ee maanta waxaanu kaga hadlaynaa fankii hore iyo fanka maanta. Waxaa mid walba lagu ammaani karo iyo waxa lagu dhaliili karo. Waxaana igala qayb galaya Cabdikariim Kaalimow oo jooga dalka Norway iyo Xayir Cali Roble oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waayahay soo dhawaada Cabdikariim Kaalimow oo jooga dalka Norway iyo Xayir Cali Roble oo jooga magaalada Muqdisho. Si bal dadweynuhu ay noo fahmaan markaynu fanka ka hadlayno, waxaan jeclahay Cabdikariim Kaalimow in yar oo ku saabsan taariikhdii fankaaga oo aad u gaaban.
Wallaahi horta taariikhdii fankayga hadda dhexgalo waa ilaa dugsiga hoose dhexanka soo bilaabay. Marka waa igu fogaanaysaa maxaa lahaa fanka waxaa igu dhiirigeliyay nin la dhaho Axmed Cali Bankis, ku magac dheer oo la dhashay gitaaristihii weynaa Suule. Iskuulka ayaan kasoo bilaabay fanka.
Waan gartay.
Marka marka heesaha hindiga ay aad u qaadi jiray. Markii dambena kooxii ayaa ehel la noqday, qaasatan kooxda durdur oo aad aan saaxiibo u ahaynay oo macnaha aan la soo shaqeeyay ilaa Itoobiya. Fanka waa iskagakay dhex jiray. Waxaan istaagay markaa qurbaha imaday, waxaan noqotay inaan istaago oo albukii igu horreeyay waxaa soo saaray 2000-kii
dalka Norway.
Dalka Norway,
waay xayir si kooban taariikhdii fankaaga.
Horta waa maasanta, aniga horta waxaan ku dhashay 1969 degmada Waaberi. Waxaan kusoo barbaaray degmada Waaberi, waxaan kamid ahaa iwobaxay degmada Waaberi. Runtii fanka tolba waddo ayuu soo maray intii waayihii uu soo jiray. Aniga macalinkaygii Xasan Aadan buu ahaa, oo waxaa nasiib u yeeshay guriga aniga aan ku dhashay, guriga ku degan, inuu Xasan Aadan deganaado. Halkaas aan fanka uga dhawaado degmada Waaberi, xaafada la yidhaahda Tuuleen aan ku dhashay. Halkaas aan fanka kasoo amba qaaday ilaa haddana waan kamid ahay. Haddana waxaan ka mid ahay kooxda qaranka Soomaaliyeed, fanaaniinta qaranka ee kooxda onkoda ciidanka isluubta Soomaaliyeed.
Waan gartay markaa labadiinaba dabcan taariikh aan ahayn mid cusub oo yara durugsan baad ku leedihiin. Haddaan si Cabdikariim kaalimo, fanku dhinacyuu qaybsamaa, waa alifaad, waa heesid, waa jilid iyo masrax lasoo istaago. Sideed u aragtaa fanka maanta siduu yahay?
Wallaahi fanka maanta meelna waa ammaanan kasoo jeedina, meelna daliil u yeelna. Marka kulley fanka hadda xoogaa waxaa moodaatay inuu yara maaragtay xaggii hormaray, xaggii fanaaniintii bateen heesihii la qaaday. Laakiin haddana daliil kale waxaan usoo jeedinaa jaanuskii dadkii hore ay heleen inuusan helin oo u baahan yahay wax badan in laga toosiyo. Haddii aan lahayd xagga miraha, haddii aan lahayd laxankii, haddii aan lahayd muusigii dadkii hore ku heesi jireen, micnaha inaan jaanus uu u heli karin qofka qurbaha joog. Waxaa yeelay dadkii fanka naga horreeyay waxay ahaayeen dad micnaha laxankii iyo muusigii, muusigo instrumenta ah macnaha intiiba helaya. Laakiin hadda anaga macnaha aniga markaa iska soo qaado kulley fanka kii horena waa waxbaan kaga soo jiray, kanna waa ku jiraa. Marka waxaa aniga u arkaa in macnaha wax badan ay naga dhimiyiin, laakiin haddana aan dadaalno fankii la wado oo macnaha uu la seexan.
Waan gartay xayir. Sidaa uu Cabdikariim Kalimow sheegayo, fanka hadda udbihiisii dhigihiisii wax miyaa ka maqan?
Horta marka la yidhaahdo fanka, nolosha bini-aadamku markay soo bilaabatay ilaa maanta wuu socdaa, wuuna soconayaa, waqti walbana waxbaa kusoo kordha. Shalay waxaa la isticmaali jiray intaasoo qalab, waa la soo yareeyay. Hadda macnaha wuxuu yimaaday hal xab uu yimidba, isagii ayaa laptop imaaday. Saasay tahayna wuu socdaa. Maanta boqolkiiba boqol bulshada Soomaaliyeed, inta dhalinta yar waxa ay ku eran yihiin waa sugaanta maanta. Dhalinta maanta waa heesihii hadda, waa waqtigan. Fanku waaba jiil, sidiis waa artist. Mar walba mawduuca markaa taagan ayuu macnaha ku ka hadlaa. Waqtigeeda ruux waliba wuu odkiili. Xilli walba fanaan baa soo baxay. Fanaanada ugu horreysay Guduuda Carwe waxay soo socdaa ilaa hadda. Waxaa ugu dambeeyay fanaaniin yaryar oo maanta soo baxday adduunka magac kale. Xasan Aadan xiliyadii waddanka Soomaaliya fanku uu socday, Xasan Aadan iyo Maxamed Suleyman iyo Maxamed Cali Cigaal iyo Maxamed Axmed Kuluc ayna hablaa Xaliime Qaliif, Qadra Daahir, Sahre Axmed, Hiba Maxamed Hud, saas ayay ahayn wadada jiro. Waa la kala jeclaa bulshadu. Maantana in inta la mid aha jirta, marka fanki isma bedelin, wuu socdaa laakiin hore u dhaqaaqay. Macnaha lama dhihi karo fanka macnaha kii horaa wanaagsan iyo kanaa wanaagsan. Bulshadii markaas jirtay waxay dhegeysanaysaa fankii markaas jiray, haddana bulshada joogta waxay dhegeysanaysaa fanka hadda jira. Marka taas aniga aaminsanahay inuu fanku mid yahay.
Waan gartay Kalimow, haye waad maqlaysaa in laleeyahay in uu xayiriri in loo xayirnaado maaha dadkii hore.
Wallahi waa maqla xayir anigu ra'yigiisa aan ku diideen. Haddana aniga nin waxaa ahay fankii hore dhadhankiisa usoo cuntamay, kanna ku jiro. Marka ma dhihi karo fankii hore iyo kan aa laiskuba bardhigi karaa, absolute. Maxaa yeelay maanta waxaan maraynaa in af soomaali jajabsan lagu heeso, in laxan ma isku eg lagu heeso, fanaaniinta dhan isku sii u heesaan. Waayihii horena fanka wuxuu lahaa Cali Maxamuud iyo Xasan oo lahaa, taas oo firig macnaheeda yahay. Markuu soo socdo Bashiir Cali Xuseen, waxaa jirjiri muusig la dhaho hordhac fuusafaari oo heeskasa loo sameeyay bam dararan barararararam baram bam 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 bam. Mali ii sheega Bashiir Cali Xuseen soo socdo. Laakiin maanta waxaa maraynaa jam ka jam 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 Kalimo waa imaanaya, jam ka jam jam Mursala soo socdo, jam ka jam 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 Farxiifiska imaanayso. Natin fankii waa la dhumiyey, maloodiyada xataasi dhumi rabto Soomaalida lagu yaqiinay iyo muusigii macaanaay. Maxaa yeelay dad aan khibrad aan u lahayna muusigi tumaayo, fanaan aan lasoo diyaarin oo maaragtay habka uu u heesaayo. Maxaa yeelay fanku waxaa waaye albaabka kasoo gal, qolkii dhexdiisa istaaga dirishada ka baxa waay. Fanaanaa soo galaayo heesti uu bilaabaa dhextaal ilaa iyo dhammaad isku sii u heesaa. Marka ma dhihi kar absolute mint. Markaan heesii hore maqlo waa oo yaa ana oo yaa no fanaani aan oo
waa garti waa yaa xayir si yaa xayir waa maqleysa hadalka kalibow wuxuu leeyahay saxiixii fanaanka kama muuqdo fanaaninta cusubada
waa gartay macnaa horta waa sax way qofku asaga waxa uu jeclaan karaa shakhsiyan macnaa aniga markaa tiraahid waa wax laga wanaagsan yahay laakiin runta markaan isu sheegno oo qofna aan la dhinac daacinin dambi aan loo gelin beed uusan ahayn aan loo saarin ayaa macnaha waxay tahay horta abwaanku wuxuu jecel yahay suugaantiisa inay socoto markay hadda joogaan suugaantoodu waa inay socotaa fanaankaana socosiin kara haddii shalay macnaha kuwii jiray ay xilligaas la soo kulmeen fanaaniintaas ay la kulmeen maantana fanaaniin badan ayaa soo baxday oo maanta dalka soomaaliya aduunka magac ku leh oo fanka haddeer ah marka isu baadhigno yaa tiro badanaya fanaaniinta soo baxday ee caanka hadda iyo fanaaniinta hore ayaga laftigooda markaad socofiyaan aad aba markaad baartaan isku dabageysaan macnaha waagii barya warkiisle qof kasta xilli buu soo baxay
waagartaim
adiga damaa leedahay cidna ma guduusiin karto laakiin fan iyo macaankiisa shalay waxaa la isticmaali jiraa wa ku sheegay qasabad oo musisin ah oo batarigii iyo kudi uu fadhiyo ayaa la keenay hadda macnaha waxay maraysaa fankiina uu socdaa weli uusan dhiman in wax laga qabto roosa dadka in musigi uu hal xaba kusoo koobmay oo xataa xilliga hal xaba kusoo koobmay iyo hal laptop
waan gartay kelmadda ugu dambeysa xayr aan kusii weydiiyo oo ku saabsan erayga qofka mu-allifka ahi amaba abwaanka ahi uu samaynayo markaas barbar dhigto keebaa qiimo badan xilligan la joogo iyo xilligii hore
waxay ku fiican tahay su-aashaasi waxaa la weydiiyaa dadka bulshada ee dhegaysta fanka waxaa laisu keenaa dhalinyarada yararka sanadkan hadda joogo xilliga hadda la joogo mafahmaysaa la taagan yahay dhalinta soomaaliyeed ayaad waxaad weydiinaysaa bal heesihii hore iyo heesahan ayagu waxay dhegaystaan waxay yaqaaniin waa heesahan waxay celiyiin waa heesahan waxay hadda xilligan ay dhegta ku hayaana waa suwaanta hadda socota oo abwaaniinta ay sameeyeen oo waayihii dambe soo baxay
waan garta haye kelimo kelimada ugu dambeysa
waxaa rabaa inaan weydiiyo haddii heesihii hore heesahan ka fiican yihiin maxaa annaga markaa festivalka heeseena kenya gardaran aan u heesnaa ii sheeg ilaa hadda kenya gardaran heesuna kii london lagu dhigay kii oslo lagu dhigay ilaa hadda heesihii hore aan qaadaynaa hees cusub ma la soo shirtii karna marka meel fagaar nagala waco maxaa yeele muusigeedana ma dhisno eray ahaan uma dhisno macnaha maba la tartami karto fanki hadda jiro marka fanki waa dariiqa jidkuu ka baxay waa lumay fanki marka waxba yaa laga leexan fanna waa fankii hore ma gaari karno abaanidii hore
waa garta waxaan jeclahay inaan soo gebagabeeyan labadiinaba idiin mahad celiya cabdikariim kalimo oo jooga norway iyo xayir cali roble oo jooga magaalada muqdisho aad ba umahadsantiin
waa mahadsanta
intaasina waxaan kusoo gebagabeynaynaa xubintii dooda gaaban oon maanta kaga hadlaynay fankii hore iyo fanka cusub intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada oo ridwaan xaaji cabdiweli uu noo soo diyaariyey, balse jamaal axmed cusmaan iyo jaamac buula jaamac ay si toosan ugu akhrin doonaan.
aynu ku bilownay wargeyska daily mirror ee ka soo baxay london ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo laba masjid oo ku yaala magaalada birmingham ee waddanka ingiriiska oo xalay la weeraray. wargeyska ayaa qoray in dadka ku cibaadaystaa masjidka ay naftooda la baqanayaan kadib markii masjidkoodii la weeraray, waxaana weerarkani la rumaysan yahay inuu ahaa mid la qorsheeyey.
sida uu wargeyska qoray, dhegeystayaal, waxaa labadan masjid la weeraray markii ay saacadda ahayd 10:00 fiidnimo ee xilliga Britain, waxaana ragga qowlaysatada ay burburiyeen daaqadda masaajidka xilli dadku qaar ay ku tukanayeen. wargeysku waxa uu intaas ku daray in ciidamo booliisa oo hubaysan ay goobta soo gaareen. booliisku waxa ay codsadeen in cid walba oo wax xog ah ka haysa weerarkaasi ay la soo xiriiraan.
qowlaysatadan ayaa markii hore weeraray masjidka Qamarul Islaam ee ku yaala dariiqa Facebrook iyagoo adeegsaday biro culus, kadibna waxa ay u dhaqaaqeen masjid kale oo Al Hijra oo isna ku yaala waddada Hobmore Road ee xaafadda Small Heath ee magaalada Birmingham. muuqaalo la duubay dhacdadani kadib ayaa muujinaya burburka gaaray labada masjid ee la weeraray.
Jamal sida uu wargeysku qoray waa war qoraal ah oo ka soo baxay booliska ayaa lagu sheegay in labada masjid weerarkooda loo adeegsaday biro culus oo lagu tuuray daaqadaha iyadoo wali dadku qaar ay tukanayeen labada weerar waxaa u dhaxeysay 20 daqiiqo oo kaliya mana jirto ilaa iyo hadda cid loo qabtay weeraradan
wargeyska oo si hadlayo waxa uu intaas ku dareen ilaa hadda aan cadeyn sababta keentay weerarkaas ay sheeb liiska ayaa xoojiyay ilaalada xaafada uu weerarku ka dhacay inkastoo wargeysku aanu ka hadlin ayaa dad badan oo Soomaali ah ay ku nool yihiin xaafada Small Heath ee weerarku ka dhacay
wargeyska The Star oo ka soo baxay Nairobi ayaa qoray in magaalada Mandera ay halis ugu jirto inay ka dilaacaan cudurro ay ka mid yihiin kaneeco shubanbiyood iyo xanuunada kale ee ka dhasha kaneecada iyadoo sababa looga dhigay in magaaladu ay ku taalo xadka Soomaaliya madaxa caafimaadka ee Mandera Maxamuud Aadan ayaa sheegay in xakamayn la'aanta dhaqdhaqaaqa xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ay sabab u tahay in cudurradu ay ku faafaan magaalada
wargeyska warbixintiisa sii wata ayaa sheegay Maxamuud Aadan oo ka hadlayay gabagabada ololaha tallaalka dabaysha waxa uu tilmaamay inay doonayaan in la tallaalo caruurta da'doodu ay tahay 5 sano iyo kuwa ka sii yarba hore waxaan ugu guldareysanay in natiijo wax ku ool ah aanu ka gaarno amni darrada dhaqdhaqaaqa xuduudda iyo socodka dadka xoola dhaqatada ah ee dalalka aanu dariska nahay sidaasi waxaa yiri Maxamuud Aadan
dhageystayaal wargeysku waxa uu intaas ku daray in xaaladda caafimaad ee Soomaaliya iyo Itoobiya ay yihiin kuwa aad u liita sababi karana cudurrada faafa waxaana uu ku baaqay in maamul ahaan aanay iyagu waxba ka qaban karin laakiinse looga baahan yahay hay'adaha caalamiga ah inay gacan ka geystaan caafimaad darrada ka jirta dalalka deriska la'a Mandera
haddii halka aynu kaga gudubno warbixintaasi wargeyska The Star ee waddanka Kenya kasoo baxaynu kasoo qaadanay sidoo kale wargeyska Daily Mail ee isna London kasoo baxa ayaa isna waxa uu ciwaan uga dhigay warbixin ciidamo gaar ah oo ka tirsan booliska Itoobiya ayaa dilay 14 qof sida mas-uuliyiin ay ku warrameen wargeyska ayaa qoray in mas-uuliyiinta Itoobiya ay sheegeen in booliska dowlad deegaanka Soomaalida ay dileen 14 qof isla mar ahaantaasina ay dhaawaceen 20 kale
Miski Maxamed oo u hadlay dadka wargeysku uu qoray inay dileen ciidanka liye buliis ayaa sheegay in ciidankani ay axaddii weerar ka geysteen bariga deegaanka Hareerge iyadoo dadku ay ka carareen goobta ay ka cabsi qabaan weeraro kale wargeyska ayaa sidoo kale soo xigtay nin afayeen ah oo lagu magacaabo Nigeri Lanjo oo sheegay in dadka la baacsanay ay yihiin oromo
muddo bilooyin ah ayaa xiisado ay ka dhex aloosaneyd Soomaalida iyo Oromada ayuu wargeysku intaasi ku sii daray waxaana uu sheegay in ay ku barakaceen in ka badan 500,000 oo qof wargeysku waxa uu qoray in madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar uu xilka ka degay kadib rabshado ka dhacay magaalada Jigjiga lagu burburiyay kaniisad iyo goobo ganacsi
intaas ayaanu dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jir idin la socodsiinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac waxaa landan ka soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli
aad iyo aad ayuu mahadsanyihiin Jaamac Buule Jaamac iyo sidoo kale Jamaal Axmed Cusmaan oo wargeysyada nala socodsiinaya markana Bashir Cali Xuseen iyo heeski Maryane
Ahdiyad mel dayan wahadan tamayadi
ويا دورن كتابو مع سلامة يغطري كامنا مديد احتياد ميل دين وحادا تضيابي إلى الرين مريني مرنا كام كراني إلى الميا
Ali Hussein iyo Sasi Maryan oo aan filayaa in badan oo idin ka mid ah inaad ka hesheen halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA gunaanadna waxay weydiin dacadeenni fiidnimo Saara Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Ismaan ayaa idin la socodsiinaya tan kula dambe saaxiibadan dhigaysanaya nabadgelyo
Thank you.
Dilan mein mariyane mar na ka mafirane